ሁለተኛ አመላለስ ቡሮክ ዘይመጽ ቡሮክ ዘይመጽ እምጽ ዮሐን እምጽ ዮን ዘይወጽ እምጽ ዮሐን እምጽ ዮን ዘይወጽ